Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuara ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenuare Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Dy dekada pas luftës, gjyqësori ka arritur të dënoj 40 nga 100 personat e akuzuar për krime lufte në Kosovë. Kryeministri Maqedona Zoran Zaev beson në zgjidhje me Bullgarinë, opozita e akuzon për thellim të dallimeve. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 100 persona janë akuzuar në Kosovë për krime lufte të kryera gjatë viteve 1998-99. Nga ky numër 40 persona janë dënuar nga gjyqësori vendor përfshirë edhe misionet ndërkombëtare. Për më shumë, prej kohës kur Prokuroria Speciale e Kosovës ka marrë kompetenca për hetimin e këtyre krimeve, janë ngritur vetëm 7 akt akuza dhe nuk është dënuar askush. Njohës të çështjeve të drejtësisë thonë se Kosova ka bërë pak sa i përket hetimit dhe dënimit të atyre që kryen krime në luftën e fundit në Kosovë. Raport i Taulan Qenajt.
Dy dekada pas përfundimit të luftës së fundit, për krime lufte në Kosovë nga gjyqësori vendor, duke i përfshirë edhe misionet ndërkombëtare, janë akuzuar 116 persona dhe janë dënuar 40 prej tyre. Derisa rreth 40 janë liruar, kurse 28 persona janë arratisur pas ngritjes së akt akuzës, prej tyre 24 serb. Ata u dënuan nga gjykatat vendore përfshirë misionet ndërkombëtare UNMIK dhe EULEX. Mirë po që nga data 13 maj 2015 u krijua Departamenti për krimet e luftës në kuadër të Prokurorisë Speciale të Kosovës. Kur kanë kaluar më shumë se 5 vjet, janë ngritur 7 akt akuza nga Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës, pas fillimit të pranimit të kompetencave ekzekutive nga misioni EULEX-it. Dy prej të akuzuarve janë liruar, e të tjerët janë ende në proces. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një përgjigje nga Prokuroria Speciale, por të njëjtit nuk janë deklaruar lidhur me këtë çështje. Analisti ligjor në Fondin për të drejtën humanitare në Prishtinë, Amer Alia, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë për dënimin e atyre që kryen krime.
Institucionet në Kosovë duhet të hulumtojnë dhe të përgatisin sa më shumë raste dhe të tentojnë që përmes Interpolit i arrestojnë edhe individet të cilët nuk jetojnë në Kosovë dhe që janë të pakapshëm për organet e drejtësisë së Kosovës.
Alia thot që ky proces të jetë më i lehtë, duhet që të ketë një bashkëpunim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Përmes bashkësisë ndërkombëtare duhet insistuar që të krijohet një bashkëpunim juridik i shëndosh mes Kosovës dhe Serbisë në shkëmbimin e informatave që do të ndihmojnë në arrestimin dhe gjykimin e sa më shumë kryerësve të krimeve të luftës në Kosovë.
Që nga mbarimi i luftës më 1999, krimet e luftës janë hetuar nga gjyqtar dhe prokuror të huaj, kurse nga viti 2015 këtë role kanë marrë institucionet e Kosovës. Avokati Taulant Hodaj thot se janë disa arsye pse gjyqësori në Kosovë nuk ka qenë efektiv sa i përket dënimit të atyre që kryen krime gjatë luftës.
Gjykatat vendore, problem kryesor, po ashtu edhe prokurorit, që ti dënojnë apo ti ndjekin kryesit e veprave penale që bijnë në fushëveprimin e krimeve të luftës, është mungesa ose mospasja të drejtë të gjykimeve në mungesë. Deri tani, megjithëse të kohë të fundit është ndryshuar ligji ku për krimet e luftës mund të vazhdojë edhe gjykimi në mungesë.
Po ashtu problem tjetër sipas avokatit Hodaj është edhe mungesa e ekspertizës, pasi nuk ka hetues dhe prokuror që kanë përvojë të hetimeve të krimeve të luftës. Këto dhe çështje të tjera, sipas avokatit Hodaj, kanë bërë që të ketë nevojë për një gjykatë si gjykata speciale që të merret me krimet e pretenduara të luftës në Kosovë.
Gjyqësori ka pas mungesë të vullnetit të ballafaqohet me kryesit shqiptar potencial që kanë mund të kenë kryer krimet e luftës gjatë kohës së luftës. Po ashtu edhe ndikimin e dëshmitar dhe mosmbrojtja e dëshmitarëve ka qenë një ndër arsyet pse është marë vendimi që të themelohet kjo gjykatë speciale.
Në Serbi është bërë shumë më pak sa i përket dënimit të atyre që kryen krime në luftën e viteve 1998-1999. Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, në Serbi janë gjykuar vetëm 17 persona, prej tyre 2 janë shqiptarë. Për krime lufte në Kosovë janë mbajtur edhe 2 procese gjyqësore në Maltëzi dhe është dënuar një malazez. Në Hagë janë dënuar 6 serb për krime lufte në Kosovë, të cilët kanë pasur pozitat e prorve ushtarak dhe politik. po ashtu janë dënuar edhe dy ushtarë të UÇK-s që kanë pasur pozita më të ulta. Që nga themelimi i gjykatës speciale në vitin 2015, qindra ish ushtarë të UÇK-s kanë marrë ftesa për të paraqitur qofë si dëshmitar apo si të dyshuar. Prokuroria e specializuar në Hagë heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalve politik, që nga janari vitit 1998 e deri në dhjetor të vitit 2000. Këto krime të pretenduara përmenden në një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori të cilit është senatori zviceran Dick Marty. Gjatë luftës në Kosovë humbën jetën rreth 13.500 persona, ndërsa 1.600 ende konsiderohen të pagjetur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Në Kosovë jo rallëherë paraqiten probleme për qasjen e internet, sidomos në qasjen që ofrohet përmes teknologjive 2, 3 dhe 4G. Qytetarët ankohen se këto pengesa po paraqisin probleme në punën e tyre, derisa ekspertët e çështjeve të telekomunikimeve theksojnë se kualiteti i internetit ka rënë për shkak të ngarkesës së madhe, pasi shumë mbledhje, takime pune dhe mësime janë duke u zhvilluar online. Holsit na sjell Nadia Ahmeti.
Kovet të fundit në Kosovë po paraqiten probleme në kualitetin e shërbimeve të internetit nga kompanitë e ndryshme të telekomunikacionit të licencuara të operojnë në tregun e Kosovës, thonë disa qytetarë. Këto probleme ata shprehen se më shumë i varejnë tek qasja në internet që ofrohet përmes teknologjive 2G, 3G dhe 4G nga operatorët që ofrojnë këto shërbime. Erdan Sharani, që ka përfunduar studimet në drejtimin e shkencave kompjuterike, thot se kovet e fundit pa mundësia qasjes në internet ka qenë evidente.
Zakonisht gjatë ditës, kur është kur ka më shumë njerë që lidhën sana, ka më shumë ngarkesë, më siguri, amo shumë e dopt, ashtu, nuk është që është aktive vazhdimisht.
Edhe Ardi Bakia, student në Fakultetin Juridik në Universitetin Publik, tregon se shpejtësia e internetit nuk është në nivel të kënaqshëm.
Po shumë shpesh vetë nuk bën, edhe pse del shaja që bën, po vetë nuk aktivizohet apo ka probleme.
Rënja kualitetit të shërbimit të internetit është paraqitur pasi është rritur vrullshëm shfrytëzimi i shërbimit të internetit nga shumë institucione publike dhe private për shkak të masave mbrojtëse të shkaktuara nga pandemia koronavirusit, thot eksperti i çështjeve të telekomunikimeve Diart Elshani.
Kosovë, prej shfaqjes së pandemisë, është rritur që të ketë probleme të tilla për shkak se infrastruktura e internetit nuk është në nivelin e mirëmbajtjes.
Në tregun e komunikimeve elektronike në Kosovë operojnë Telekomi Kosovës, EPCO, Kujtesa, Artmoshën, Ardi, Oranjenet, Telkos dhe të tjerë. Autoriteti Regulativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Kosovës bën monitorimin e kualitetit të shërbimeve të qasjes në internet të këtyre kompanive. Por as zyrtar të Arkepit dhe as përfaqësues të tri kompanive që kanë përqindjen më të madhe të klientëve në Kosovë nuk kanë dhënë ndonjë sqarim për problemet e paraqitura ditëve të fundit. Përdorimi i internetit të viteve të fundit ka pasur rritje të madhe në Kosovë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 93% e kosovarëve kanë qasje në internet. Me rritjen e shërbimeve është rritur edhe numri i ofertuesve të këtyre shërbimeve. Në raportin pasqyre tregut të komunikimeve elektronike të Arkepit për tremujorin e dytë të këtij viti, thuhet se numri linjave të internetit me qasje fikse në muajt janar-qershor ka rritur në 342.000 parapagues të internetit, kurse numri i përdoruesve të shërbimeve të internetit mobil apo qasja në internet përmes rrjetit mobil 3G dhe 4G ka rritur në 1.2 milion përdorues. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Dallimet me Bullgarinë për gjuhën maqedonase dhe të kaluarën historike mbetën pengesa e radhës e Maqedonisë së Veriut në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Brukseli kërkon zgjidhje duke kujtuar Shkupin se antarësimi kërkon mbështetjen e të gjitha shteteve anëtare. Kryeministri maqedonez Zoran Zaev është optimist se të dyja vendet do të zgjejnë zgjidhje të pranueshme, por opozita jo vetëm që nuk beson në zgjidhje, por akuzon Zaevin për manipulim me opinionin. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Kontesti me Bullgarinë për gjuhën maqedonase dhe përjardhjen etnike të disa personaliteteve nga e kaluara historike ka rritur përplasjet mes partive politike në Maqedoninë e Veriut. Bullgaria ka arritur që këtë kontest të ngritë në nivellet më të larta të BE-s përmes një memorandumi përmes të cilit kërkon që marrëveshja bilaterale mes Shkupit dhe Sofjes për fqinjësi të mirë të jetë pjesë e kornizës negociuese për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Në këtë memorandum, pala bulgare thekson se gjuha maqedonase nuk ka ekzistuar deri më 2 gusht të vitit 1944 dhe se formimi i kombit Maqedonas është projekti Beogradit të gjatë periudhës mes dy luftrave botërore. Sofia gjithashtu konteston prejardhjen e Gocës Delçevit duke theksuar se ai është bulgar, njëjtë siç pretendon edhe Shkupi se ai është maqedonas. Por pavarësisht kësaj, kryeministri Zoran Zaev beson se mes dy vendeve do të arrihet një marrëveshje e pranueshme, por pa prekur çështjet që kanë të bëjnë me identitetin dhe gjuhën.
Знаете дека сме фокусирани на можноста за брзо решавање на ова прашање кое што е исправено пред нас.
Ne jemi të përkushtuar në zgjidhjen e këtij kontesti që ndodhet para nesh. Pa dyshim se çështjet që kanë të bëjnë me identitetin, si gjuhën maqedonase dhe kombin maqedonas janë të garantuara me marrëveshjen për fqinjësi të mirë. Unë besoj se do të gjendet zgjidhje edhe për këtë personalitet nga e kaluara dhe se ai do të na shërbejë për të bashkuar dhe jo për të na ndarë. Do të kemi takime intensive. Nga fundi i muajit apo fillimi i muajit të ardhshëm, do të vizitojmë Sofjen dhe shpresoj në arritjen e një marrëveshje të pranueshme që t'i hapim rrugën çështjeve ekonomike nga të cilat do të kemi përfitimet e mëdha, ka deklaruar kryeministri Zaev. Por opozita për thellimin e problemit me Bullgarinë ka fejsuar pushtetin në veçanti kryeministrin Zoran Zaev, i cili sipas kryetarit të VMRO-DPMNE-s ka mashtruar opinionin duke thënë se Maqedonia e Veriut më nuk ka asnjë problem të hapur me vendet fqinje. Christian Mickovski thot për Radion Evropa e Lirë se opozita i kishte dhënë mbështetje kryeministrit Zaev si dhe presidentit Stevo Pendarovski për ndërtimin e një qendrimi të përbashkët lidhur me memorandumin e palës bulgare, të cilin siç e thot Mickovski, Sofia arriti ta vendos në agjendat më të larta të Unionit.
Тогаш, од страна на Зоран Заев и Стево Пендаровски, бев убедуван дека тој документ кој што е изработен во Бугарскиот парламент е документ кој што практично служел...
Атехер Зоран Заев дhe Стево Пендаровски ме биндин се документи хартуар на парламентин Булгар është документи цили практикиште ка шërбуер për мобилизим në zgjedhjet lokale në Bulgari. Sot sërishë shohi manipulim me publikon. E publiko duhet a di se vendimi ka qenë që fqinjë jun lindor ta përvecoj Gocë Zelçevin si të vetën, ndërsa ne të themi se Gocë Zelçevi është edhe joni. A ka nënçmi më të madhë të negocioni dhe të thoni se para ardhës i tanë, të cilët e kanë vdekur dhe luftuar për Maqedonin, të cilët kanë folur gjuhën maqedonase, tani tër këtë të shkatrojmë dhe të fshim, për shkak se tani ndonjë politikan i paaft e ka vënë këtë në tavullin për të negociuar, ka deklaruar kryetari i VMRO-DPMNE-s Christian Mickovski. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se zgjidhjet e problemit duhet të ketë, por rolin më të madh në këtë çështje duhet ta ketë Bashkimi Evropian. Simonida Kacarska, drejtuese e Institutit për Politika Evropiane, thotë se kërkesat e Bullgarisë bien ndesh me politikat e BE-s, në veçanti me kornizën negociuese që sipas saj duhet të përjashtoj kontestet të dy palësh në bllokimin e zgjerimit të Unionit.
Мислувањето на овие барања во преговарачката рамка, особено издигањето на такво ниво во кластерот основи.
Прафширија ктюре кркесаве на корниза негоциосе, парачета дhe дështим për Bashkimin Evropian që të tregoj se metodologjia e re mund të afroj vendën në bas të parimit të meritës, si dhe të kufizoj ndikimin e kontesteve dy palëshe në procesin antarësimit në Union. Nëse BE-ja dëshiron të dëshmoj se ka potencial, këtë duhet të tregoj në rastin ton duke u pozicionuar pas parimeve dhe vlerave mbi të cilët është themeluar e që nuk parashohin kërkesa e kushtëzimin nga pala bulgare, ka deklaruar Kacarska. Komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Oliver Varheji, gjatë vizitës të mërkurë në Shkup, ka thënë se është në interes edhe të Bulgarisë dhe të Maqedonisë së Veriut që të gjejnë zgjidhje për këtë çështje. Sipas tij, pa u sqaruar këto marrëveshje do të jetë vështirë që gjërat të lëvizin para me që procesi i zgjerimit kërkon mbështetjen e të gjitha shteteve anëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.